Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Berdimuhammedow oglu mejliste ýokary wezipä saýlanyny barada-ky maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Prezident Berdimuhammedow oglu ýurdun mejlisini ýokary derejeli wezipä berilenini, duşenbe günü Türkmenistanyň mejlisiniň 5-nji şagyrylyşynyň 19-njy maslahatynyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow mejlisiň kady kanunçuluk barady komitetiniň başlyklygyna saýlanýar. Gepin gerdişine göre yatlısık, Serdar Berdimuhammedow bunun 3 ay çemesi uzul, yani geçen yılın noyavrını Ahal Vilayetinin 24. Duşok Saylı Okrugunun deputat saylanıptı. Türkmen parlamentinin önkü deputati Hal Murat Söyünov, prezidentin oğlunun başlıklığa saylanan komitetinin yurdun kanunçuluk durmuşunun esası rol oynayanlığını belledi.
Kanunçuluk barda komite çol Türkmenistan'a degişli ähli kabul edilecek normalar var, kadalar var, kararlar var, kanunlar var. Şolaryň proýektini şol komitetde işlendirilýär. Ol komite Türkmenistan'ın durumunu kesipleyen komitet kanunu durumunu. Ol siyasi durum her gün ýitgap bilen, ama kanunu durum diýilen zat ol bir 10 ýyllyklar, 100 ýyllyklar ullanylar diýip ýazylýan zat.
Şol bir wagtda uzulky türkmen deputaty bu ýokary derejeli we jogapkärlik wezipä hukuk ulgamyna uly tejribesi bolan bilermenleriň saýlanýanlygyny aýdyp, deputat bolanyna ýaňy 3 aý bolan biriniň bu wezipä geçmeginiň kadadan çykyjy ýagdaýdygyny mälim etdi.
Ol 3 gün olu taýda deputat bolanyň bilen 3 aýlap ol mezdiginiň işini bildiginde.
Şol bir wagtda öňkü türkmen parlamentarisi Söýünow Serdar Berdimuhammedowyň hut prezidentiň ogly bolanyň üçin bu möhüm wezipä saýlananlygyna ynanýanlygyny hem sözüne goşdy. Gal berse de türkmen mediýasy prezidentiň oglunyň iş we durmuş ýol barada juda çäkli derejede maglumat berýär. Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy saýlanmazdan ozal, onuň eýelen döwlet wezipeleri barada asla da maglumat ýok diýerlik. Emma şol pursat onuň daşary işler ministrliginiň bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdiler bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýoluşy bolup işlenigi tassyk edildi. Garaşsız çeşmeler Serdar Berdimuhammedow'un ozol Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki nevit gaz serişteleri dolundurmak ve peydalanmak ayentliginin yoluşlarının bir bolunluğunu. Emma 2013 yılın iyulunu bu edare yapılandan son, Daşarı İşler Ministerliğine tazi vözüpe bellenenliğini haber veripti. Bundan başka, Garaşsız çeşmeler Serdar Berdimuhammedow'un 2014 yılın avgustunu Teknik ilimlerin doktoru Gurban Murat Mezilow'un ilmi yollaşılığını, kandidatlık işini goranlığını bir yıl sonra 2013 yılın iyulunu olsa, doktorluk işini gorap, teknik ilimlerin doktor diyen ilmi dereceni alındığını haber verdiler. Emma Türkmen hakimiyetleri bu haberleri ne tasdikladı ne de inkar etti. Şeyle de Azatlık Radyosu'nu Serdar Berdimuhammedow bilen bile okan kursdoşlarının onun 2008-2011 yıllarda Orsiyet Federasiyasının Daşarı İşler Ministerliğinin Diplomatiya Akademiyasına Halkara Gatnaşıklar Fakültetine okanlığını anıklamak başarttı.